Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Shirika la Umoja wa Mataifa la msaada wa watoto UNICEF linaonya kuwa maelfu ya watoto wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako kwenye hatari ya kuuawa na maradhi mengine kando na virusi vya corona. Tangu mwanzoni mwa mwaka jana, shirika hilo lilitangaza mlipuko wa surua ulioua zaidi ya watoto 5,300 walio chini ya miaka 5, huku karibu vifo 17,000 vikisababishwa na malaria pamoja na vingine vingi kutokana na kipindupindu. Mwandishi wa ripoti hiyo ya UNICEF Simon Ingram amesema kuwa zaidi ya watoto milioni 3 wa DRC hawapati huduma za kiafya zinazohitajika, swala linalowaweka kwenye hatari kubwa ya maambukizi mengine kando na virusi vya corona. Amesema kuwa zaidi ya watoto milioni 9 nchini humo wanahitaji msaada wa dharura wa kiafya. Kufikia sasa, DRC imedhibitisha visa 98 vya maambukizi ya corona, vingi vikiripotiwa kwenye majimbo ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Ituri, na vile vile mji mkuu wa Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limeelezea wasiwasi wake kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema leo kwamba katika muda wa siku chache zijazo maambukizi yatafikia milioni 1, huku idadi ya vifo ikifikia nusu milioni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tayari watu 1935 wameambukizwa kote ulimwenguni. Nchini Ujerumani idadi ya maambukizi imefikia 1073,522, huku watu 872 wakiangamia kufikia sasa. Maambukizi nchini Spain tayari yamefikia zaidi ya 100,000 hivi leo, huku ikipitisha idadi ya vifo 4,000 kufikia leo kutokana na virusi hivyo. Rais wa Russia Vladimir Putin anasemekana kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi wakati taifa hilo likibuni app mpya ya simu inayofuatilia mwenendo wa watu waliowekwa kwenye karantini. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema kuwa serikali yake inatathmini kuchukua hatua madhubuti dhidi ya watu wanaokiuka masharti yaliyowekwa kuhusiana na karantini, wakati rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa Marekani huenda ikasitisha safari zote za ndege ndani ya nchi ili kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Rwanda imeongeza muda wa kufungwa kabisa kwa shughuli za kawaida uliotangazwa tarehe 21 mwezi uliopita kwa muda wa wiki mbili zaidi. Kwa mujibu wa gazeti la Kenya The Daily Star, muda huo uliowekwa ama uliokuwa umalizike mwishoni mwa wiki hii sasa umeongezwa hadi Aprili 19. Watu wa Rwanda wamepigwa marufuku ya kutotoka manyumbani mwao ila tu wakati wa kununua bidhaa muhimu kama dawa au chakula. Ripoti zinasema kuwa kikao cha bunge kilichofanyika leo kimechukua hatua hiyo kutokana na kuongezeka kwa visa vya maambukizi ambayo sasa yamefikia 82. Wakati wa marufuku hiyo, mipaka ya Rwanda pia itaendelea kufungwa na watakaoruhusiwa nchini ni raia wa Rwanda pekee. Hata hivyo, uagizaji wa bidhaa muhimu kutoka mataifa ya nje utaendelea. Mashule, maduka, masoko pamoja na nyumba za ibada zitabaki kufungwa muda wote wa marufuku, wakati wafanyikazi wengi wa serikali na makampuni wakifanya kazi kutoka manyumbani. Shirika la kutetea haki za binadamu linaituhumu serikali ya Lebanon kwa kuanzisha amri ambazo ni za kibaguzi za kutotoka nje na masharti mengine dhidi ya wakimbizi wa Syria kama sehemu ya kukabiliana na janga la virusi vya corona. Human Rights Watch linadai kwamba tangu mapema mwezi Machi, wilaya 8 zimeanza kutekeleza amri ya kutotoka nje ambayo inawazuia wakimbizi wa Syria peke yao kutokuwa nje wakati fulani kwa sababu ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Human Rights linadai hatua hizo zilianza kutekelezwa kabla ya amri kama hiyo kutekelezwa kwa taifa zima, pamoja na hatua nyingine kali zisizowaruhusu raia wa Lebanon. Lebanon inawapatia hifadhi kati ya wakimbizi 1.5 million hadi 2 million kutoka Syria ambao wameandikishwa na Umoja wa Mataifa. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa onyo kali kuhusu kitisho kinachosababishwa na mlipuko wa virusi vya corona, akisema kwamba janga la COVID-19 ni changamoto kubwa linalokabili dunia tangu vita vya pili. Akizungumza na waandishi wa habari kupitia mtandao jana, katibu mkuu amesema janga hilo ni mchanganyiko wa ugonjwa unaotishia kila mtu pamoja na athari mbaya kwa uchumi ambao utadumu kwa muda mrefu hapo ulimwenguni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tayari kabisa sasa nikikupisha ili kupata mengi zaidi katika kipindi cha Kwa Undani.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ninapokukaribisha katika matangazo yetu ya Kwa Undani, ikiwa leo ni tarehe pili ya mwezi wa nne mwaka huu wa 2020, ambapo leo katika Kwa Undani tutaangalia hali ya mambo ilivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati huu taifa hilo likikabiliwa na kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya korona, huku matatizo mbalimbali yakiwa yanaendelea. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, lakini kwanza kwa muhtasari tupate kuangazia hali ilivyo hivi sasa ya maambukizi ya virusi vya korona kwa ulimwengu. Mpaka hivi sasa kwa mujibu wa takwimu zilizopo zinaonyesha kwamba jumla ya watu walioambukizwa virusi vya korona imefikia kuwa ni 981,000 na zaidi ya 400, huku vifo vikiwa ni zaidi ya watu 50,000 na waliopona wakiwa ni watu zaidi ya 206,000. Kwa nchi ya Marekani ambayo hivi sasa bado inaendelea kuongoza kuwa na maambukizo mengi zaidi, ikiandikisha maambukizo zaidi ya 227,000, ambapo mpaka hivi sasa vifo ambavyo vimetokea ni zaidi ya watu 5,300, huku vifo vipya hii leo mpaka muda huu vikiwa tayari ni watu 243. Italia yenyewe bado iko katika nafasi ya pili ikiwa na zaidi ya maambukizi 115,000, ikiwa tayari imeshaandikisha vifo zaidi ya 13,900. Uhispania yenyewe ipo katika nafasi ya tatu ikiwa na maambukizo mengi zaidi, watu wakiwa ni zaidi ya 110,200, huku vifo vikiwa ni zaidi ya watu 10,000. Basi moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuangalie mambo jinsi yalivyo hivi sasa, ambapo kwa mujibu wa takwimu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa hilo lenyewe linaongoza kuwa na idadi ya maambukizi yaliyothibitishwa ya virusi vya korona katika ukanda mzima wa eneo la Maziwa Makuu, ambapo mpaka sasa waliothibitishwa kuambukizwa virusi hivyo wamefikia jumla ya watu 123, na kwa mujibu wa taarifa za wataalam, idadi hii inaweza ikaongezeka muda wowote, huku vifo vilivyotokea na virusi hivyo vikiwa ni 11 mpaka sasa. Leo hii watu wawili wamefariki dunia. Idadi hiyo pia ni kubwa ukilinganisha na nchi jirani na DRC, hasa katika ukanda wa Maziwa Makuu. Hali hiyo ikiendelea, bado wataalamu wa afya wanaendelea kuzungumzia juhudi mbalimbali za taifa hilo linaloweza kukabiliana na virusi hivi. Ikumbukwe kwamba DRC mwaka jana ilikabiliwa na mlipuko wa virusi hatari vya Ebola na kulisababisha shirika la afya duniani kuchukua juhudi mbalimbali za kudhibiti mlipuko huo. Kwa mujibu wa kituo cha Marekani cha utafiti na udhibiti wa magonjwa CDC, mpaka kufikia Novemba 17 mwaka 2019, DRC iliandikisha maambukizi 3,296 ya Ebola na vifo 2,196 navyo viliandikishwa. Licha ya wakati huu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikikabiliwa na mlipuko wa virusi vya korona, shirika la afya duniani WHO katika ripoti yake iliyotoa Januari 23 mwaka huu inaeleza kuwa katika kipindi cha Januari mosi mpaka 21 mwaka huu DRC iliandikisha maambukizi mapya ya Ebola 35. WHO inaendelea kuitaja DRC kuwa bado kama kiini cha Ebola, ambapo maambukizi hayo mapya yaliandikishwa katika ukanda wa vituo 11 vya afya katika kanda ambazo zinaendelea kufanya kazi ya kukabiliana na Ebola katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri mpaka hivi sasa. Kwa mujibu wa WHO, kanda za kiafya za Beni na Mabalako zinaendelea kuwa kitovu cha maambukizi ya Ebola, ambapo 71% ya maambukizi hayo ya mwezi Januari katika siku 21 za kwanza yalitokea. Maambukizi hayo yalihusisha watu walionyesha dalili wakati walipokuwa wakifanyiwa uangalizi na na yote maambukizi kwa ujumla yanahusishwa na watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola waliofahamika hapo awali. Hivyo basi, licha ya habari hii ya kutosikika sana ya kile kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na Ebola, hasa wakati huu dunia ikiwa imeelekeza nguvu yake katika kuzuia kusambaa kwa maambukizo ya virusi vya corona, DRC inakabiliwa vile vile na hali ya usalama uliodorora, ambapo kwa kipindi kirefu mauaji yamekuwa yakiendelea katika maeneo ya nchi, hasa Kivu Kaskazini, na kusumbua juhudi mbalimbali za wataalamu wa afya kukabiliana na Ebola. Na hili pia linaweza kuendelea kuleta wakati mgumu katika swala zima la kukabiliana na virusi vya corona katika nchi ya DRC, wakati huo huo ikiwa bado inaendelea kukabiliana na Ebola. Lakini katika corona, juhudi ambazo zimeshafanywa na DRC, serikali ilitangaza kufungwa kabisa kwa jiji kuu la Kinshasa kwa muda wa wiki tatu ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Mji huo wa Kinshasa ulifungwa siku ya Jumamosi, ambapo hakuna mtu anayeruhusiwa kutoka nje kwa siku zaidi ya mbili kwa wiki kwa ajili ya kununua mahitaji muhimu ya chakula. Wakati ambao mji huo umefungwa, watumishi wachache wa umma wanaruhusiwa kwenda kazini kwa ajili ya majukumu maalum, pamoja na wahudumu wa afya wanaendelea kwenda kazini. Hapo ni katika jiji tu la Kinshasa. Maeneo mengine ya DRC inaelezwa hali bado haijaimarika katika kukabiliana na corona. Aidha, wafanyabiashara wameonywa kutopandisha gharama za vitu wakati huu ambapo hali sio nzuri, lakini wakati huo raia wenyewe wameonekana kulalamikia hali hiyo. Sasa nimezungumza na wanahabari wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika maeneo ya Kivu Kaskazini, Austere Malivika, na Kivu Kusini, Mitima de la Chance. Tukianza na Austere Malivika, hebu tueleze hali ya corona ipo vipi katika eneo lako hapo.
Asante sana Idi Ligongo. Kila ambacho serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imefanya sasa hivi, inatumia kwanza ule mwenendo wa zamani ambao walikuwa wakitumia wakati wa Ebola. Yaani walikuwa wakilazimisha watu kuosha mkono, watu wasisalimiane. Yaani ukiangalia kama hapa Kivu Kaskazini, tuseme kwamba watu wana uzoefu, isipokuwa tu mikoa nyingine kama ya kule magharibi Kinshasa, ambao hawakuwa na uzoefu wa kutosalimiana na mkono. Kwa sababu hapa tangu mwezi wa nane mwaka 2019 Ebola ilianza katika maeneo ya Beni. Kwa hiyo watu walilazimishwa kuacha kusalimiana, kuosha mikono kila sehemu, na watu hata kutokaribiana. Kwa hiyo hii ni mikakati ambayo inaendelea hadi sasa, na serikali ikiendelea kuomba wananchi wa maeneo haya kusisitiza kwamba waendelee na hizo hatua ambazo walikuwa kiendelea nazo wakati wa Ebola, na ndizo zinaweza kusaidia wao kutoambukizwa na corona.
Na tunafahamu Malivika kwamba DRC imekuwa ikikabiliwa na changamoto nyingine kama za magonjwa na vita wakati huu wa corona. Kukabiliana nayo, mambo yanashughulikiwa vipi hapo?
Na utafahamu kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kweli inakabiliwa na changamoto nyingi sana. Ukichukulia masuala ya vita, masuala ya corona, machafuko, ubakaji. Na wakati ambapo tunazungumza, kuna mbunge mmoja ambaye anaitwa Funza Bayengo amesema kwamba hii hatua ya corona ni lazima serikali ichukue hatua, hasa kuachilia wafungwa wanaopatikana katika jela ambao hawana vifungo, hawana makosa makubwa, ili waachiliwe, kwa sababu wakipata corona kule gerezani wataweza kufa wote. Kwa hiyo akasema kwamba ni tatizo, na sasa hivi serikali ichukue hatua ya haraka kuangalia namna ya kuweza kuondosha gerezani wale wafungwa ambao wanapatikana gerezani bila sababu. Kuna wale ambao wamefungwa waliiba kuku, wengine pengine walipigana. Kwa hiyo wabunge wamesema kwamba ni lazima hao wafungwa waweze kuondoka, na hata malalamiko haya yalitolewa na vijana wa Lucha wakiomba kwamba waweze kuondoka kwa haraka hao wafungwa wanaopatikana katika gereza mbalimbali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile ukichukua kwamba kuna swala la mapigano katika maeneo ya Beni, vile vile kuomba makundi yote, gavana wa Kivu Kaskazini aliomba makundi yote yanayopigana na silaha iweze kusikilia wananchi huruma, kwa sababu sasa hivi kama Kivu Kaskazini wamefunga mpaka, hakuna mtu ambaye anaweza kutoka Goma kwenda Bukavu ama kwenda sehemu nyingine kwa sababu ya corona ambayo imepatikana katika sehemu hiyo. Walisema ni kwa ajili ya kujaribu kupunguza maambukizi ya haraka, kwa sababu mipaka kwanza kati ya Rwanda na Kongo imefungwa. Hii inapatikana vile vile karibu na mji wa Goma. Ni kama tu njia mbadala mikakati ambayo imechukuliwa na serikali kwa kuweza kupiganisha maambukizi kusambaa kwa haraka katika maeneo mbalimbali. Katika mji wa Kinshasa ni kwamba rais wa Kongo alisema hiyo mpango ya watu kutotembea hovyo, kutosalimiana, kufunga ba iweze kuchukuliwa, lakini inaonekana kwamba kuna matatizo. Utekelezwaji umekuwa na matatizo makubwa katika mji wa Kinshasa, na ndio utaona kwamba leo sasa hivi tuna idadi ya watu 123 ya watu ambao wameambukizwa na corona. Wengi ni visa vilitoka nje, lakini vingi sasa inakuwa ni wananchi wa Kinshasa, kwa sababu wananchi wa Kinshasa kweli wana tatizo ya chakula, kuishi ni vigumu. Ukitazama kwamba chakula nyingi natoka kama Angola, Zambia, wapi, na mipaka imefungwa, kwa hiyo kuna njaa kubwa na hali ya maisha inaendelea kuwa mbaya katika mji wa Kinshasa.
Je, jamii ya watu wa hapo inasikiliza kweli ushauri wa wataalam kujikinga na corona, ama wanaendelea na shughuli zao kama kawaida bila kufuata maelekezo?
Tukitazamia upande wa jamii hapa maeneo ambako tunapatikana, ukichukulia eneo la mashariki na eneo la magharibi, kwanza katika miji mikubwa mikubwa ndio kuna hofu sana. Ukiangalia miji ya Goma, Kisangani, Kinshasa, yani kuna matatizo ya njaa, na hapa wananchi wanaomba kwamba pengine serikali ingeweza kutafuta chakula kuwasaidia watu ili wawape, kwa sababu sasa watu hawaende mashambani, hawawezi kuondoka katika miji mikubwa mikubwa kuenda kwenye vijiji. Lakini ukiangalia kama maeneo ya Equateur kule karibu na mpaka wa Afrika ya Kati, kule sehemu kupita Ituri, kupita kwenye misitu, utakuta kwamba watu wako huko wao wako sawa, wako salama. Yaani hata wao wenyewe wamesema kwamba hawataki tena watu kutoka kwenye miji mikubwa mikubwa kuelekea katika kwenye vijiji, kwa sababu wanaweza kuondoka na corona katika miji alafu wapeleke corona kwenye vijiji. Ndio wanasema kwamba hiyo ni shida sana. Ukikutana na wazee wengi wanaofuata taarifa wanasema kwamba wana hofu. Nikawauliza kwa nini? Wanasema kwa sababu taarifa wanazosikiliza zinasema watu wanaofariki dunia ni watu ambao wana umri mkubwa. Sasa pengine ikifika huku nao watafariki. Sasa hii imekuwa ni hofu ambayo wale wazee, watu wa zaidi ya miaka 40 kupanda pale, wako katika hofu kubwa, hasa kusikia corona imepatikana Goma, mkoa wa Kivu ya Kaskazini, imepatikana Bunia, mkoa wa Ituri, imepatikana Bukavu, Kivu Kusini, na ni maeneo mikoa ambayo kweli imekuwa na changamoto nyingi kwa zaidi ya miaka 20 vita vya kila mara. Lakini wanasema kwamba basi watakabiliana nayo kama vile walivyokabiliana na corona, lakini wakiomba msaada kutoka kwa serikali upatikane haraka. Katika mji wa Kinshasa wanasema kwamba hatua zilizochukuliwa na serikali itakuwa vigumu kuzitekeleza. Nimezungumza naye Kizeribo Watevwa akiwa mbunge akiwa katika mji wa Kinshasa, lakini wote wakiwa wamebaki nyumbani kwao. Anasema hivi:
ni kweli visa vya virusi vya corona vimeongezeka sana hapa mjini Kinshasa. Jana kuliweza kuripotiwa visa 109. Leo ninafikiri tena kutakuwa vingine ambavyo vitaongezeka. Hivi hali inaendelea kuwa mbaya zaidi, na mipango ambayo iliyokamatiwa haiheshimiki kabisa. Sisi tumebaki manyumbani, lakini watu wanaendelea kuzunguka. Hivi ningefikiri kama government ingekamata mipango zaidi na kukamata kama nchi zingine, kuweza kuambia watu wabaki nyumbani na kuweza kukamata mipango namna wanaweza kugabulia watu chakula, kwa sababu serikali inakuwa tajiri kuliko kila mtu, na serikali ina uwezo ya kuweza kuhudumia watu kwa vyakula kwa muda fulani. Hivi ingeonesha usujaa wake ili watu waweze kubaki nyumbani. Sitafurahi mimi kama mbunge niweze kubaki nyumbani, kwa sababu ninakuwa na namna kuweza kubaki nyumbani, nimepewa pesa, nimenunua vyakula, lakini wale ambao ninakuwa na jukumu ya kuweza kuwatetea waweze kubaki bila vyakula, hiyo si vizuri. Hivi watu serikali iweze kujitahidi na kuweza kuwapatia vyakula. Serikali sehemu zingine wameifanya, kwa nini serikali yetu ya Kongo isiweze kuvifanya? Lazima vifanyike ili virusi hivi vya corona viweze kumalizika.
Na vile vile nimezungumza na waendeshaji pikipiki hapa ambao unakuta wengine wanasema kwamba ingelibidi pengine waweze serikali iweze kuwapa vipimo kabla mtu apande kwenye pikipiki, ye kwanza anje kumpima, ampime joto. Je, huyu mtu nabeba hana corona ama hana nini? Hii changamoto ambao wanayo.
Nimeosha mkono sababu huko malali yenye inaitwa virusi corona yenye itafika mungini yetu ya Goma. Voilà pourquoi nimenawa mikono, parce que walisema tugarde usafi, tukue tunanawa mikono na tukue na tuko propre. Vous savez, chez ma notaire, vraiment tuko tu na probleme ya kabambi sana. Parce que unaweza kuwa na unabeba mtu haujue kama anagonjwa ama kama hagonjwa. Voilà pourquoi kama vinaweza wezekana, bon, si gouvernement inaweza permettre, wanaweza tupatia sa gisi maapareil za kupima temperature, place autre chose yenye inaweza kusaidia pour vike tukue tunapatia watilia usha tukubapima mbele ya kubabeba, inaweza kuwa bie na inaweza kuwa mezira ya bie na je tunasikia tusigonjwe na tuambukize vengine kunyuma.
Si wakumane suva tutateseka sana sababu ni magonjwa yenye inatukuea surprise. Inomba gouvernement yetu tusaidie, batafute dawa zile magonjwa aishe mbio na afya na atiakufa. Ndiyo tunaoga sana sababu ni magonjwa imekuja, imekuja na sasa si saba motari kwanza sije tukaiba bakilia kwa moto. Hautajua kama likiana magonjwa haya, ndio tunaomba kabisa dawa kumbe ikuwe mbio.
Naam, shukrani kabisa Austere Malivika. Lakini changamoto nyingine kwa DRC kwa kipindi hiki inakabiliwa na tatizo la kuelemewa na magonjwa ya surua na kipindupindu, madhara makubwa wakipata watoto tena katika kipindi hiki cha janga hili la virusi vya corona. Shirika la Umoja wa Mataifa la watoto UNICEF linaripoti kwamba juhudi za Ebola zimesababisha kudumaza upelekwaji wa rasilimali katika kushughulikia surua na kipindupindu. Katika kipindi cha kuanzia mwaka 2019 mlipuko wa surua ambao ni mbaya zaidi kushuhudiwa duniani umeathiri maisha ya watoto chini ya miaka 5 takribani 5,300, na kwa upande wa kipindupindu kimeathiri watu 31,000. Kutokana na hili, UNICEF ina wasiwasi kwamba madhara kwa watoto yanaweza kuongezeka kwa sababu sasa juhudi nyingi za kiafya kuanzia wataalam, fedha na utashi wa kisiasa unaelekezwa katika kukabiliana na virusi vya corona. Sasa tumsikilize mwanahabari wetu Mitima De La Chance ambaye yupo upande mwingine wa DRC Kivu Kusini. Mitima, tueleze hali ikoje katika hali katika eneo lako hapo.
Swali la kwanza najibu jibu na ujambo wanaidi. Aya, fuata hapa majibu. Jibu la kwanza, ni kweli bwana Idi, hapa katika mkoa wa Kivu Kusini na pia ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Kwanza tukianzia katika Kongo ya Kidemokrasia, ni kumbushe tu ya kwamba nchi hii ilishuhudia kisa cha kwanza, ilikuwa ni Machi 10, na kwa sasa kuna kuwa visa 123 ambavyo viliripotiwa, na hii tarakimu ambayo imetolewa hapa, maidadi ambayo ilitolewa ni hadi leo, sababu hakuna kabisa idadi mpya ambayo tayari imetangazwa na taasisi ambayo inahusika na kupambana na ugonjwa huu INRB huko mjini Kinshasa. Yani hadi sasa wakati ambapo naeleza, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwamba ina visa 123 na kuna pia watu 11 ambao tayari wamefariki dunia kutokana na huo ugonjwa wa corona. Hapa katika mkoa wa Kivu Kusini mjini Bukavu ambapo napatikana kwa sasa, mji wa Bukavu umerekodi watu wawili ambao wanakuwa na huo ugonjwa wa corona, na ni tangu Jumapili ndipo taasisi ambayo inahusika na kupambana na ugonjwa wa corona katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangaza ya kwamba mji huu wa Bukavu kuna visa viwili ambavyo vinakuwa na huo ugonjwa wa corona, na Jumatatu iliyopita gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Bwana Teungwa Bijekasi aliweza kukutana na wanahabari na kuhakikisha habari zenyewe za uwepo wa corona katika huu mkoa wa Kivu Kusini, na akachukua fursa hiyo kukualika wakazi kuwa makini na kuweza kushikilia kanuni zote ambazo zinatakiwa kwa kuweza kupambana na huo ugonjwa. Yani kwenye ngazi za kitaifa, ikiwa narudilia, ni kwamba ni visa 123 na mkiwemo hapa visa ambavyo ni viwili katika mkoa wa Kivu Kusini. Kivu ya Kaskazini kuna visa viwili ambavyo vimeripotiwa, na pia huko Ituri kuna kisa kimoja ambacho kimeripotiwa. Yani kwa jumla katika mikoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa, Kongo ya Kidemokrasia ambayo inakuwa na mikoa 26 na ni mikoa 4 ambayo tayari imeathiriwa. Kati ya hiyo mikoa 4 kuna mikoa 3 ya mashariki ya nchi na mkoa mmoja wa Kinshasa huko magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunafahamu kuna changamoto mbalimbali zinazokabili eneo hilo kwa kipindi hiki ama toka kipindi cha nyuma. Sasa kwa wakati huu wa corona mambo yakoje hapo?
Swali la pili, jibu ndilo hili. Katika kuzuia maambukizi ya virusi vya corona, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuhamasisha wakazi wake kuhusu hatari ya huu ugonjwa, ikiweza hasa kuchukua mfano katika nchi tofauti za Ulaya ambamo huu ugonjwa umeua watu wengi. Hata huko Marekani ugonjwa huu wa corona umeua watu wengi. Hapa katika mkoa wa Kivu Kusini pia kuna uhamasishaji. Kwenye ngazi za kitaifa ulimsikiza, ilikuwa ni tarehe 18 usiku, Rais Felix Tshisekedi ambaye alitangaza mbinu mbalimbali za kupambana na huu ugonjwa. Alitangaza kwanza hatua ambazo wanadhani ya kwamba zitachangia, mkiwemo kusimamisha shughuli za kanisa, kusimamisha shughuli za shule, za vyuo vikuu na kadhalika, hata kwamba masoko mbalimbali yanaendelea kufanya kazi yake na uchukuzi wa pamoja pia. Lakini kuna hiyo mipango ama hizo hatua ambazo waliweza kuzichukua ambazo wanahisi ya kwamba huenda zitachangia kuweza kuepuka watu wasiweze kubaki nafasi moja. Katika mkoa wa Kivu Kusini, gavana wa Kivu Kusini Teungwa Bije naye pia aliweza kuchukua hatua ambazo zinasindikizana na hizo hatua ama zinajaribu kuweza kuchangia kutekeleza hizo hatua ambazo iliweza kwamba katika taxi ambayo hapo mbeleni kulikuwa ndani mnaenda watu 4 na kwa sasa ni watu 3 na kadhalika. Na kuna pia fidia ambazo ziliweza kuweza kuahidiwa kwa kila mtu ambaye ataenda kinyume na hatua ambazo ziliweza kuchukuliwa na gavana wa mkoa wa Kivu Kusini pamoja na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Yani kuna hatua mbalimbali ambazo zinakuwa zikiweza kufanyika, chayo kunakuwa pia uhamasishaji wa wakazi kuhusu namna gani ya kuweza kujikingia na hivi virusi vya corona ambavyo vimeua watu na kutatanisha leo ulimwengu mzima. Katika huu mkoa wa Kivu Kusini pia kuna kile ambacho kinafanyika,
na kweli watu wanasikiliza maelekezo ya wataalamu wa afya.
Kusema kweli kabisa, kama vile inajulikana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambayo imeathirika na vita vya karibuni kila leo, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo kuna watu ambao waliweza kuyahama makazi yao, wengine wakiwa misituni wamekimbia, na wengine wakiwa ndani ya vijiji vyao, huku kukiwa pengine makundi yenye kumiliki silaha kando kando. Lakini pia kuna huu ugonjwa wa corona ambao umeweza kuripotiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii kabisa ni changamoto kubwa kwa Kongo ya Kidemokrasia. Nakumbuka hapa majuzi niliweza kuongea na baadhi ya viongozi wa asasi za kiraia katika huu mkoa wa Kivu Kusini ambao waliweza kuniambia kuhusu hofu yao kutokana na jinsi huenda serikali ya Kongo ya Kidemokrasia itakuwa sana ikiweza kutilia mkazo kuhusu namna ya kupambana na kutapanywa kwa virusi vya corona.
Shukrani kabisa Mitima De La Chance, na kufikia hapo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na asante sana kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.